Jumalan rauhaa teille kaikille. Mulla on vielä vähän sen äänipainuksissa, kun on ollut vähän flunssaa tässä viime päivinä, mutta yritetään nyt puhua, ja jos ääni loppuu, niin se on sitten, ei sekään niin kauhean paha ole sitten. Ainakin paremmin pääsisi Jumala puhumaan, kun puhuisi henkilökohtaisesti meille jokaiselle. Mulle annettiin se tämmöinen aihe, kun puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Mä en ole koskaan puhunut semmoisesta aiheesta. Eikö se ole ihmeellistä, että mä oon kuitenkin ollut Jumalan valtakunnan työssä, niin yli 60 vuotta jonkun verran, ja enkä ole koskaan puhunut vielä tämmöisestä aiheesta. Mä olen kyllä monta kertaa viitannut omaan tuntoon ja siihen puhtauteen, mutta varsinaisesti en ole koskaan sitä pidempää puhetta tästä pitänyt. Ja ajattelen sillä tavalla, että tuo laulu, joka laulettiin ensinnäkin, niin kosketa minua henki. Se on ollut mun sydämelläni ja mielessäni, ja kun mä en laulele, niin minä ajattelen niitä laulun sanoja. Ja ne on soineet ihan jatkuvasti melkein mun mielessäni, että rukous, että kosketa minua henki. Kosketa kirkkaus. Ja kun mä ajattelen tätä tilannetta, missä me nyt olemme ja olemme tänne kokoontuneet Jeesuksen nimessä hänen kasvojensa eteen, niin mikä on se meidän suurin tarpeemme? On tavattoman mukava tietysti nähdä toinen toisiamme ja iloita siitä, että saamme tavata ja Jumala on meitä itse kutakin auttanut tähän päivään asti. Mutta henkilökohtaisesti minun täytyy sanoa, että minulla on suurin tarve minun elämässäni tälläkin hetkellä on se, että kosketa minua henki. Koska koko Jumalan valtakunnan työ on kiinni siinä, Jumalan hengessä, ei väellä, eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ja siksi me tarvitsemme tätä Jumalan henkeä ennen kaikkea. Ja sitten kun siinä jossain laulussa, taka jakeessa vielä sanottiin niin, että kosketa Jumalan henki syvälle sydämeen. Mä ajattelin, oi jospa tämä päivä saisi olla meidän itse kunkin elämässä sellainen päivä, jolloin voisimme kokea, että Jumalan henki koskettelee meitä syvälle sydämeen. Ei mitään niin pintapuolista, vaan että Jumalan voima saisi oikein tunkeutua meidän sisimpäämme. Ja me voisimme katsella Jumalan sanasta asioita, jotka ovat todella tärkeitä. Oma tunto. Mä en oikein löytänyt mitään, että mikä se oma tunto oikein on. Kyllähän Raamatus käyttää sitä sanaa jonkun verran, mutta aika vähän kyllä. Ja siihen liittyy hyvin läheisesti sana sydän. Kun sanotaan, että Jumala esimerkiksi kutsuu ihmisiä, niin mielestäni siinä on kysymys myöskin hyvin paljon siitä, että Jumala herättää ihmisen oman tunnon. No sanotaan, että Jumala herättää ja puhdistaa sydämen ja niin edelleen. Mutta minä olen sitä mieltä, että se on pyhä, se on oma tunto, joka herättää. Niin kuin. Ja sitten kun Jumala toimii meidän elämässämme, niin Jumala pelastaa meidät. Puhdistaa meidän sydämemme, mutta Raamattu sanoo myöskin, että Jumala puhdistaa meidän oman tuntomme. Puhdistaa oma tuntomme. kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Mä luen tähän alkuun ihan jonkun Raamatun kohdan, vaikka Timoteus-kirjeestä. Tämä on nimittäin hyvin semmoinen asia, joka minun mielestäni, kun puhutaan omasta tunnosta Jumalan ja ihmisten edessä, niin tämä on tavattoman henkilökohtainen asia. Tässä ei ole kysymys niinkään jostakin herätysliikkeestä tai jostakin uskontokunnasta, vaan tässä on kysymys sinusta ja minusta. Se on se kaikkein tärkein asia. Me voimme järjestellä monia asioita, mutta tärkeintä on se, että meillä on tosiaan tämä puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Ensimmäinen Timoteus-kirje, ensimmäinen luku. Ja sieltä sen loppujakeita, jakeesta 18. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus. Aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan haltuun kuritettavaksi, etteivät enää pilkkaisi. Paavali tässä luun alussa antaa neuvoja Timoteukselle, millä tavalla Timoteuksen tulisi siellä seurakunnassa toimia. Ja sitten hän sanoi, että tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi. Että sillä tavalla, kun hän tässä kirjoittaa, niin hän toivoo, että Timoteus myöskin sitten hoitaa tätä asiaa. Ja mainitsee sitten pari veljeä tässä, jotka varmaan aikaisemmin, jossain vaiheessa ainakin, niin olivat puhtaalla omalla tunnolla, koska kerran sanotaan, että he olivat hyljänneet. Heillä oli ollut hyvä omatunto, mutta he olivat hyljänneet sen hyvän oman tunnon. Ja kun hyvä omatunto hyljätään, niin se johtaa ihmisen turmioon. Olkoon hän sitten vaikka kuinka vanha saarnaaja tai muuta, mutta jos hän ei pidä huolta siitä, että omatunto on puhdas Jumalan ja ihmisten edessä, niin hän menee kohti turmiota. Siinä ei auta sitten mitkään Jumalan edessä eikä ihmistenkään edessä oikeastaan mitään auta, vaikka kuinka sanoisi, että mä oon niin ja niin kauan saarnannuttu. Nämä on sellaisia asioita, jotka pitää jatkuvasti päivittäin olla meidän jokaisen yksilön elämässä, että minulla on puhdas oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tästä omasta tunnosta. Kun sanotaan, että omatunto syyttää. Ja niinhän se varmasti on, että on monia ihmisiä, joilla on syyttävä omatunto. Ja varsinkin totuuden sanan edessä. Kun Jeesus kertoo meille sen tapauksen siellä, kun ne variseukset ja kirjanoppineet toivat sen naisen sinne Jeesuksen eteen ja sanoivat, että tämä nainen on tavattu aviorikosta tekemässä itse teosta. Ja nyt sitten laissa sanotaan, että tällainen nainen pitää kivittää. Niin mitä sinä sanot? He kysyivät Jeesukselta. Ja siinä sitten Jeesus kumartui ja kirjoitti sinne maahankin jotain, ja sitten hän sanoi, ehkä hän kirjoitti juuri sen, hän sanoi sitten fariseuksille ja kirjanoppineille, että joka teistä on synnitön, heittäkö ensimmäisen kiven. Ja mitä siinä hetkessä heräs? Siinä heräs fariseusten oma tunto. Ja mitä he tekivät? He lähtivät pois siitä tilanteesta. He lähtivät kävelemään pois. Kukaan ei sanonut mitään, kukaan ei heittänyt ensimmäistä kiveä. Ja Jeesus katsoo tuota naista ja kysyy häneltä, missä on sun syyttäjäsi? Eikö kukaan sinua tuominnutkaan? Niin nainen vastaa, ei kukaan tuominnut minua. Jeesus sanoi, enkä minäkään sinua tuomitse. Mene, mutta älä tästä edes enää tee syntiä. Siis omatunto ilmaisee meille synnin. Ja me voimme löytää näitä tällaisia tilanteita Raamatusta hyvinkin monia. Minusta esimerkiksi, kun ajattelen syntiin lankeemusta ja paratiisissa, mitä siellä tapahtui, niin kun siellä oli yksi puu siellä paratiisissa, monien puiden joukossa yksi puu, josta Jumala sanoi miehelle, naiselle ja miehelle, älkää siitä puusta syökö, mutta kaikista muista puista saatte ihan vapaasti syödä, mutta ei siitä puusta. Ja sitten siinä tuli saatana käärmeen muodossa ja halusi langettaa heidät ja sitten sanoo, että kyllä sä siitä puusta voitte ihan hyvin siitä syödä, se on hyvä puu syödä. Niin tämä nainen sanoo, että Jumala on sanonut meille, että kaikista paratiisin muista puista saatte syödä, mutta älkää tästä syötä. Jos se asia olisi jäänyt siihen, se oli oman tunnon ääni, joka siellä omassa tunnossa ja sydämessä muistutti, muistatko, mitä Jumala sanoi, kun hän asetti meidät tänne Edenin paratiisiin? Muistatko, mitä hän sanoi? Ja nainen muisti sen, mutta hän hylkäsi oman tunnon äänen. Ja varmasti monenlaisia kokemuksia on meidän itse kunkin elämässä, mutta me voimme ehkä sillä tavalla niin tunnistaa sen, että on vähän niin kuin samanlaisia tapauksia, mitä oli siellä paratiisissakin. Jumala omatunto saattaa meille sanoa jostakin asioista, mutta ei ne ole aina niin kauhean helppoja sitten toteuttaa. Mutta Jumala on pannut oman tunnon kaikkien ihmisten sisimpään. Se on kaikilla ihmisillä omatunto. Ei se vaan uskovaisilla ole se omatunto. Se on pakanoillakin se omatunto. Ja kyllä se on, esimerkiksi Raamattu sanoo meille roomalaiskirjeessä, jos luetaan sieltä, niin katsotaan vaikka toinen luku nyt tässä, mitä siellä sanotaan. Toinen luku ja 14 ja 16. Sillä kun 14 jae ja siitä eteenpäin. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostaan tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki. Ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän oma tuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Siis pakanan uskomattoman ihmisen sydämessäkin on oma tunto. Ja se on ihan merkillistä ajatella sitä, että uskomaton ihminenkin, niin kun hän tekee jotain väärin, jos hän esimerkiksi varastaa jotakin, niin kyllä hän tietää, että hän tekee väärin. Oma tunto jo sen sanoo, että se on väärin. Niin. Mutta monet ovat unohtaneet sen kokonaan. He ovat heittäneet sen ajatuksen sivuun. Ei he ota sitä omalle kohdallensa, että nyt se oli muistutus minulle, että oma tunto muistutti, että ei sitä saa tehdä. Kun mä ajattelen esimerkiksi pieniä lapsia, niin eikö se kummallista, että kun lapset kasvavat, niin kyllä ne tietää, määrätyssä iässä alkaa tietämään, mikä on hyvä ja paha. Ja kun ne tekee sitten jotakin pahaa, niin oma tunto siellä pienen lapsen sydämessä sanoo, että ei, toi ole kuule oikein. Jos koulussa kiusaa jotakin toista tyttöä tai poikaa, niin oma tunto sanoo täällä, että hei, sä teet väärin siinä. Mutta se on sitten eri asia, kuullaanko sitä oman tunnon ääntä, vaan halutaanko sitä samaa vaan jatkaa edelleen. Omalla tunnolla on hyvin tärkeä tehtävä meidän elämässämme. Ja mä sitten ajattelin tuota Korneliustakin ja Korneliuksen elämää. Niin tuota, kun hänestä sanotaan, että apostolien teossa sanotaan, että hän oli hyvä mies. Hän teki paljon hyvää. Ja hän rukoili lakkaamatta. Ajatelkaa, pakana mies, sotapäällikkö. Ja ei hän uskossa ollut. Ei hän ollut uskossa, hän oli hurskas, mutta hän ei ollut uskovainen. Hän ei ollut pelastunut. Koska sitten myöhemmin apostolien teoissa taas sanotaan siitä asiasta, otetaanpa se täältä ihan esille. Apostolien tekojen 11 muistaakseni se oli. Apostolien tekojen 11. Kun siinä tapahtui se, että Jumala ilmestyi Pietarille ja Pietari sitten Pyhän Hengen johdattavana meni Korneliuksen kotiin. Ja siellä me muistamme nuo Korneliuksen tapaukset. Mä en niistä sen enempää. Mutta sitten sanotaan 11. luvussa apostolien tekoja ja jakeessa, vaikka jakeesta, jae 14. Ja sanotaan näin, että kun Pietari oli siellä siis Korneliuksen kodissa ja siinä sitten selitellään, että minkä takia hän siellä on, niin Kornelius kertoo sitten, että hän näki sen enkeli näy siellä. Ja sitten tämä enkeli käski hakea Simon Pietarin, ja sitten 14. jae sanoo, ja hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut. Siis Kornelius oli pakana, mutta hän tiesi, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja hän toteutti sitä oman tuntonsa ääntä. Hän toteutti sitä. Hän tiesi, että on hyvä rukoilla Jumalaa. Hän rukoili paljon. Hän sanotaan rukoili lakkaamatta. Kukas meistä nyt voi paljon enempää enää rukoilla, kun hän lakkaamatta rukoili. Mutta Jumala näki hänen ja kuuli hänen rukouksensa ja Jumala lähetti sitten Pietarin sinne ja muistamme, mitä siellä ihania asioita tapahtui. Mutta oma tunto, se on ihmeellinen siinä mielessä, että se voidaan kyllä muuttaa. Esimerkiksi silloin, kun me mentiin ensimmäisen kerran Keniaan ja siellä sitten oltiin ihan näiden alkukantaisten heimojen keskuudessa, jonkun verran toimittiin, niin joku sanoi afrikkalaisista meille, uskovainen sanoi meille, että kuka se afrikkalaisen omatunto on ihan erilainen kuin suomalaista. Joo. Hän sanoi, että jos afrikkalainen saa tilaisuuden varastaa valkoiselta erikoisesti, valkoiselta ihmiseltä, niin jos saa tilaisuuden varastaa ja hän ei käytä sitä tilaisuutta hyväkseen ja varasta, niin hänen omatuntonsa syyttää häntä, että hän teki väärin. Oma tunto voidaan kasvattaa määrättyyn suuntaan ja eri kulttuureissa on tehty sillä tavalla, että monet asiat, niin ne on heidän mielestään, kun on nämä pakanalliset tavat ja muut, niin ne on niitä oikeita asioita, mutta sitten mitä Raamattukin sanoo, niin ne eivät aina ajattele samalla tavalla. Kun tällä tavalla ihminen, mekin voidaan sammuttaa oman tunnon ääni sydämessämme. Jumala kehottaa esimerkiksi johonkin sinua menemään jonkun ihmisen luokse, mutta sinä vastustelet. Ja jos vielä käy sitten niin, että tämä ihminen on sairas ja hän muuttaakin taivaan kotiin yhtäkkiä ja sitä et olekaan käynyt. Oletkos kokenut, mitä tapahtuu? Tuleeko niin kuin syytöstä? Miksen minä ottanut aikaa ja mennyt aikaisemmin? Omatunto siis on tällainen, joka syyttää meitä, ja jos me hylkäämme tämän oman tunnon äänen, niin meidän elämässämme tapahtuu sellainen asia, että kun jatkuvasti olemme tottelemattomia Jumalalle ja suljemme pois sen ajatuksen, kokonaan pois sen ajatuksen, niin ihminen voi saada aikaan sen, että hänen sydämensä ja hänen omatuntonsa, ne pimenee. Pimenee. Ja oikein äärimmäisessä tilanteessa niin omatunto voi paatuakin. Ne on vakavia asioita, sillä on aina olemassa se vaara, että meidän itse kunkin kohdalla, ellemme me valvo, niin tulee sellainen tilanne, että meidän on vaikea enää arvioida, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja nyt minun mielestäni me elämme sellaista aikaa erikoisemmin, kun kaikkialta tulee vaan aina jotain uutta ja mukavaa, ja tuntuu, että tämä edistää jopa Jumalan valtakunnan työtäkin, tätä täytyy tehdä nyt ja niin edelleen. Mutta jos Raamattu sanoo, toisen tien ohjaa meille, niin silloin meidän pitäisi kuunnella sitä oman tuntomme ääntä, eikä tehdä sen mukaan, kun näyttää ihmisten mielestä mukavalta ja hyvältä. Kun ajatellaan tätä tilannetta nyt esimerkiksi jumalattomien ihmistenkin kohdalla, niin kyllähän esimerkiksi meillä Suomessa, sanotaan kymmeniä vuosia taaksepäin, meillä oli kristillisyys sentään hyvin kunnioitettava asia. Kodeissa, joissa nyt ihmiset eivät olleet uskovaisiakaan sillä tavalla, että olisivat oikein ratkaisun tehneet ja tunnustavia uskovaisia, kuitenkin siellä palveltiin eräässä mielessä Jumalaa. Esimerkiksi käytiin sunnuntaisin kirkoissa, taikka sitten kuunneltiin radiosta Jumalan palvelus sunnuntai-aamuna. Perhe kokoontui kuuntelemaan sitä. Se oli Jumalan kunnioitusta, vaikka ei heillä ollutkaan vielä Kristus heidän sydämessään. Mutta nykyään on aivan toisin. Kaikki kristilliset arvot on lyöty maahan. Ja en tiedä, Jumala tietää yksin, kuinka monet meidänkin kansanedustajistamme ja ministereistämme kärsii oman tunnon tuskia niiden lakien takia, joita he ovat päättäneet. Kun ajatellaan, että melkein harva se päivä tulee uutisista, että nyt on taas se ministeri tehnyt sitä ja sitä. Ja nyt on taas se kansanedustaja tehnyt sitä ja sitä. Se valehteli silloin. Ensin se sanoi toisella tavalla, että valehteli, mutta sitten se kuitenkin tunnusti sen, että kyllähän taisikin sentään sanoa sillä tavalla. Ja tuntuu siltä, että ei ole mitään omaa tuntoa enää. Aikaisemmin perhearvot oli kohdallaan. Mutta kun ajatellaan viimeisiä presidentin vaalejakin, minä en tiedä, kuinka monen oma tunto syyttää tänä päivänä siitä, ettei osannut oikealla tavalla Jumalan hengen johdatuksessa toimia näissä tämmöisissä tilanteissa. Jumala yksin tietää, emme me voi mennä toisen omaa tuntoa tuomitsemaan. Se ei ole meidän asiamme, mutta meidän asiamme on pitää omassa elämässämme ja omassa sisimmässämme olevasta, omasta tunnosta huoli ja sydämestämme, että nämä kaksi asiaa pysyy puhtaana. Saarnamiehen elämässä on turha saarnata, jos ei omatunto ole puhdas. Siellä on joku merkillinen voima, joka aivan sieltä takapäivän nykäisee, mitä sä mies puhut. Sä teet toisella tavalla. Sä sanot, että sä rakastat kaikkia. Miksi sä sanot niin? Pyhänkin sanoi, että et sä rakasta, kun et sä halua sitäkään veliä enää ollenkaan. Ja jos vastaan tulee, niin toiselle puolelle katua koitat päästä. Ei. Nämä on puolustelu ja rakkaat sisaret ja veljet. Me tarvitsemme kosketa minua henki. Kosketa syvälle sydämeen. Muuta ratkaisua ei ole olemassa kuin yksi ainoa. Että Jumala koskettaa meitä henkellänsä. Monen ihmisen kohdalla omatunto on tänään rappiotilassa. Monen uskovaisenkin kohdalla. Siellä on asioita, joista Pyhä Henki on muistuttanut. On ikävää, erittäin ikävää ajatella monia eri tapauksia. Esimerkiksi meidän julistajienkin kohdalla. Ajatelkaa, että ihmisen saarnaajankin oma tunto voi sillä tavalla paatua, että hän voi esimerkiksi tehdä syntiä. Hän voi jopa tehdä aviorikoksen. Ja kuitenkin hän saarnaa. Kuitenkin hän julistaa Jumalan sanaa. Ja minä olen varma, että kun niitä asioita tapahtuu, niin siinä on oma tunto, joka syyttää ja sanoo jo siinä, että kuule, älä tee sitä. Ja jos sinä et tee sitä, niin Jumala sanoo sinulle ja Jeesus sanoo, en minäkään sinua tuomitse. Mene, mutta älä tee syntiä tästä eteenpäin. Ja omatunto säilyi puhtaana. Raamatun mukaan omatunto on sidottu Jumalan sanaan. Omatunto on sidottu Jumalan sanaan. Puhdas omatunto on omatunto, joka tahtoo noudattaa Jumalan sanan johtoa, Jumalan sanan opetuksia ja kirjoituksia. Ja juuri siksi, erikoisesti nuorille haluaisin sanoa ja keski-ikäisille, tässä iässä joku, minä olen ja on tällä vähän toisiakin samaa ikää, onhan ne kaikki kyllä aika nuoria murinalle. Mutta pitäisi perehtyä Jumalan sanaan, että tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Lukea paljon Jumalan sanaa. Lukea, ottaa selvää siitä tiestä, minkä Jumala on sanassaan meille viitoittanut. Ja sitten kun saatana tulee ja sanoo, että Jumalahan on sanonut tällä tavalla. Siis kun yrittää vääntää asiaa toiseksi, niin on kuulkaa niin helppo, kun vaikka ottaa Raamatun käteensä ja sanoo, että kuulehan paholainen. Täältä kuulet. Ja Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se tunkee lävitse. Se erottelee, mitä siellä sisimmässä oikein on. Mutta jos olet aralla omalla tunnolla, Jumalan kasvojen edessä, niin Jumala erikoisesti rakastaa sinua, jos olet aralla omalla tunnolla ja haluat tehdä sen, mitä Jumalan sanassa kehotetaan tekemään. Halleluja. Ihanaa. Mulla on joitakin kokemuksia elämässäni, jolloin omatunto vähän syytteli mua. On niitä aika paljonkin, kyllä joskus nuorempana varsinkin. Mutta esimerkiksi mä kerran menin, mä olin Nokialla silloin asuttiin, ja mä menin sitten ostamaan autoon polttoainetta. Ja se oli vielä markan aikaa se, ettei ollut vielä eurokaan silloin voimassa. Ja silloin ei ollut korttiakaan oikeastaan vielä, paljon että ei korteillakaan. Mä maksoin koska mä maksoin sen Visa-kortilla. Joo. Ja sitten kun mä menin kotiin ja rupesin katselemaan sitä kuittia, mä ajattelin, että olipahan halpaa bensaa. Oli totisesti. Kun mä sieltä otin sitä 30 litraa, eikä se maksanut kuin 11 markkaa. Oli halpaa bensaa. Mä ajattelin sitten, paholainen jo sanoi mulle, että no sehän on heidän asiansa. Että sinä maksut sen, mikä kuitissa oli. Sinä maksut sen. Ja minä menin sitten, ajattelin, että no olkoon sitten, että en minä välitä sitä. Mutta joku mun sisimmässäni vaan sanoi, että ei se oikein. Ajattelin, jos olisi päinvastoin, että ne olisi ottanut liikaa, niin mä olisin ilman muuta. Olisin mennyt ja sanonut, että hei, tässä tapahtui virhe. Ja kun mä aikani siinä taistelin sitten, niin minä lähdin ajamaan takaisin sitten sinne huoltoasemalle ja kerroin sitten siellä sen asian. Ja no nehän heti papereistaan siellä takakoneelta sitten näkivät kyllä, mitä siinä oli tapahtunut. Ja sitten olivat kovin iloisia ja onnellisia, kun mä menin sanomaan, että tätä ei usein tapahtu. Joo, ja sitten sanoin vielä, että me tuohon baariin. Ota sieltä kahvia ja munkki, kun niin rehellinen olit. Katsokaa, tämä on ihan arkipäivän elämää. Me voimme arkipäivän elämässä turruttaa oman tuntomme niin, että se ääni ei enää meille kuulu. Se on erittäin ikävä asia, näin ei saa tapahtua. Kun Raamattu sanoo meille, otetaan hebrealaiskirjeestä 9. luku. Silmälasikki täytyy aina välillä panna pois, niin se on niin hankala. Hebrealaiskirjeen 9. luku. Ja 11. eteenpäin. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni. Ei kauristen ja vasikkaiveren kautta, kaikkein pyhimpään. Vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäiveri hiehon tuhka saastaisen päälle viimottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri? Hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, on puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Amen. Siis puhdistaa sydämen ja puhdistaa oman tunnon. Ja kun nämä asiat ovat kunnossa, niin tapahtukoon ympärillä mitä tahansa. Olkoon kuinka pelottavia asioita tahansa, minkälaista taantumusta tahansa. Ja puhukoon sitten hallituksen ja eduskunnan ihmiset, kuinka vaikeita tilanteita on. He hoitavat niitä asioita, mutta ihminen, jolla on puhdas omatunto Jumala ja ihmisten edessä, niin hän laulaa hallelujaa. Kiitos Herralle. On ihmeellistä omistaa puhdas oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Otetaan 10. luku vielä. Sielläkin on kai jotakin tästä sanottu 10. Ja yhdeksästoista jae. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta, koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihimottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Ruumis puhtaalla vedellä pestynä, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Amen. Meillä on siis mahdollisuus, kun me huomaamme sen, että minulla nyt jostakin asiasta painaa, mun oma tuntoni puhuu minulle, että se ei ollut oikein. Ei se ollut oikein, että sinä sillä tavalla sanoit sille henkilölle. Sinähän suorastaan syytit häntä jostakin ja sinä loukkasit häntä. Ei sinulle kristittynä olisi sopinut mitenkään sillä tavalla menetellä. Jos me emme hoida tätä asiaa, niin tulee seuraavan kerran samanlainen ja se on kahta pahempi sitten, jos saatamme sanoa vielä pahemmin ja ei oma tuto enää paljon mitään sanokkaan. Se tottuu siihen. Se hiljenee. Mutta meillä on Jeesuksen Kristuksen veren kautta, meillä on pääsy kaikkein pyhimpään ja niin kuin tässä sitten sanottiin, että puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Kiitos Herralle. Puhdas omatunto on välttämätön. On hirveätä saarnata, jos ei puhdas omatunto. Minä joskus muistan, kun vaikka minulla on tavattoman hyvä vaimo. Hän on maailman paras, tiedättekö veljet? Että hän on maailman paras. Ja joskus kuitenkin sitten käy sillä tavalla, että hän on hermostunut minuun ja minä olen hermostunut sitten häneen. Ja sitten siinä on semmoista pientä sanaharkkaa joskus matkan varrella ollut, kun yli 60 vuotta pitkälti on oltu jo naimisissa. Niin sitten on kokoukseen lähty. Ai. Taitaa olla teilläkin veljet kokemuksia joskus siitä, ja sisarillakin, varmasti. Kokoukseen lähte, ja oma tunto on niin levoton. Ja pitäisi saarnata vielä ehkä itsensä hillitsemisestä. Voi hyvänen aika sentään. Näin se on. Puhdas omatunto on välttämätön. Ja meidän täytyy jotain tehdä tämän asian eteen. Meidän tulee ahkeroida. Meidän tulee ahkeroida oman tunnon hoitamisessa. Paavali sanoi, kun hän oli siellä kun hän kuninkaan edessä, kun hän sanoi, että vaan maaherran edessä, kun hän sanoi, että minä olen aina ahkeroinut, että minulla olisi puhdas ja hyvä omatunto, loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Loukkaamaton omatunto, sitä voidaan hoitaa, ja se ei ole aina kauhean helppoa. Esimerkiksi jos sulla on joku henkilö, jonka kanssa on välit poikki, niin että sä et halua oikein nähdäkään sitä henkilöä, Niin kuule, se on ihan turhaa yrittää jotain muuta keinoa sitten saada se omatunto kuntoon, muuta kuin sitä, että tunnustat vaan, että olet ollut vähän väärässä. Niin. Ja jos joku, niin. Mitä? Ei, ylistys on kokonaan toinen asia. Joo. Ei ylistämällä saada omaa tuntoa rauhalliseksi. Se voi tulla vieläpä jopa levottomaksikin, kun on kovin levoton kokous. Mutta Jumala, ne on kumpikin asia omalla paikallaan. Mutta se on tärkeää, että me ahkeroimme sen eteen, että meillä on puhdas ja loukkaamaton omatunto. Ja miten se käy? Se käy siten, että me luemme Jumalan sanaa. Me olemme nöyriä Jumalan edessä. Ja jos me olemme jotakin loukanneet, olemme valmiit pyytämään anteeksi. Ja sitten henkilö, joka on loukkaantunut meihin ja on ehkä katkera, niin ei hänenkään omatuntonsa puhdas ole. Jos se oli ennen kuin häntä loukattiin, mutta sitten sen jälkeen se ei enää ollutkaan, kun hän katkeroitu. Niin. Eihän meillä ole mitään oikeutta olla katkera. No joo, mutta kun se sanoi niin kauhean pahasti mulle, se kerta kaikkiaan haukku minut. Joo, mutta ei sulla ole oikeutta olla katkera. Omatunto sanoo, että ei, vihollisia pitää vaan siunata ja antaa anteeksi. Mä oon joskus sanonut vaimolleni, että kuule, kun sun pitäisi antaa mulle anteeksi 7 kertaa päivässä, jos mä vaan pyydän. Niin, niinhän Jeesus antoi opetuksen, että täytyy antaa niin monta kertaa anteeksi. On ihanaa, että meillä on kuitenkin tämän kaiken taistelun keskellä, kun me varjelemme omaa tuntoamme ihmisten ja Jumalan ja ihmisten edessä, meillä on avoin lähde auki. Ja se on sellainen lähde, että kun sieltä lähteestä puhdistavaa vesi virtaa, niin kuulkaa, oman tunnon syytökset häipyvät. Mä muistan yhden veljen aina, jonka puolesta mä yhdessä kokouksessa rukoilin. Ja hän oli jo siihen aikaan iäkäs veli, nyt hän on jo kotona Herran luona. Niin hän tuli sinne alttarille ja mä menin hänen viereensä sitten ja kysyin, että mitä asiaa hänellä on ja mitä hän Jumalatta odottaa. Ja hän kertoi siinä sitten jotakin asioitaan ja sitten hän sanoi mulle lopuksi, sanoi tällä tavalla, että minä en ole koskaan päässyt eroon syytöksistä, että minun nuoruuteni syntejä ei ole annettu anteeksi. Ja sitten hän valittamalla valitti ja kyyneleet vuoti hänen silmistä, kun hän sanoi, minun nuoruuteni synnit, hän toisti sitä. Minä luin hänelle vähän Jumalan sanaa, mitenkä Jumalan sana on, ja Jumala on suurempi kuin meidän oma tuntomme. Tietää kaiken. Ja silloin astuu Kristuksen veri. Jumalan sana on, joka vapauttaa tuollaisen henkilön. Sitä ei vapauta puheet, vaan se on tämä sana, jonka on yläpuolella kaikkien syytöksen. Ja kerran kun päästään perille Jumalan valtakuntaakin, niin ajatelkaapas, että sielläkin saatana varmaan vielä yrittää meitä syyttää. Eihän siellä kyllä enää syytä, koska eihän ole siellä. Mutta joka tapauksessa, kun ollaan tuomiolla siellä, niin Raamattu sanoi, että meillä, jotka olemme Jeesuksessa, Kristuksessa, niin ei ole mitään kadotustuomiota. Ollaan puhtaita täydellisesti. Hallelujaa, ylistetty olkoon Herran nimi. Ja sitten sanoisin vielä lopuksi sen, että jos meillä on puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä, Jumalan edessä puhdas omatunto, se johtaa ilman muuta siihen, että minulla on puhdas omatunto myöskin ihmisten edessä. Jos mulla ei ole puhdasta omaa tuntoa ihmisten edessä, niin mulla ei voi olla puhdasta omaa tuntoa Jumalankaan edessä. Se on täysi mahdottomuus. Johannes siellä kirjoittaa kirjassa, kun on kysymys rakkaudesta, niin hän sanoo, että jos joku sanoo, että minä rakastan Jumalaa, että kyllä asiat on ihan kunnossa, minä rakastan Jumalaa. Ja niin kuin, että oma tuntokin on puhdas, Jumalaa minä rakastan. Ja Jumala siunaa mua siellä kotona niin ihanasti monta kertaa, kun en mä siinä kokoukseen halua mennä, kun siellä seurakunnassa on semmoinenkin ihminen. Ja niin edelleen. Mutta kun Raamattu sanoo, että jos joku sanoo, että minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä. Mitä sitten? Minkälainen semmoinen ihminen on? Niin. Hän on valehtelija. Hän on valehtelija. Eikä valehtelijalla voi koskaan olla puhdasta omaa tuntoa Jumalan edessä eikä ihmistenkään edessä. Mutta kaikesta on mahdollisuus päästä. On parannuksen tie avoinna ja me saamme elää onnellista elämää Jeesuksessa, Kristuksessa, puhtaalla sydämellä. Rakkaat sisaret ja veljet, pitäkäämme huoli. Älkäämme luottako omiin voimiimme. Älkäämme luottako siihen, että olen kulkenut pitkän taipaleen Herran kanssa. Älkäämme luottako siihen, että olen tehnyt Jumalan valtakunnan työtä niin ja niin kauan. Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Ja kuinka paljon on tapauksia meidänkin keskuudessamme, josta vain voimme todeta, että Jumalan miehet ja naiset, he ovat menettäneet puhtaan oman tunnon. Niin kuin nämä kaksi miestä, joista aluksi tuossa luin, olivat menettäneet puhtaan oman tunnon, puhtaan sydämen. Kosketa minua, henki. Kosketa minua, kirkkaus. Tässä ollaan Jumalan kasvojen edessä. Jos oma tunto jollakin tavalla syyttää, joitakin asioita on siellä. Et voi kirkkain silmin katsoa jotakuta ihmistä silmiin. Vai se, jolla on puhdas omatunto Jumala ja ihmisten edessä, voit katsoa, kun keskustelet toisen ihmisen kanssa, voit katsoa häntä suoraan silmiin. Herra tahtoo auttaa meitä. Minulla on kohta varmaan jo se ikä, että taivaskoti alkaa olla lähellä. Mutta sitä minä rukoilen, että Jumala suuressa armossaan antaisi minun joka päivä kokea hengen kosketuksen. Ja joka päivä myöskin puhdistuksen, kun tämä maailma on niin paha, täällä on niin kauheasti pölyä. Täällä on niin kauheasti kaikkea sellaista pölyä, joka lentelee täällä maailmassa. Ja sitä niin helposti tarttuu. Mutta hallelujaa! Hallelujaa! Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Kiitos Herralle. Tämä on hetki, jossa Jumala puhdistaa meidän sydämiämme ja omia tuntojamme. Hän tahtoo tehdä meistä palvelijoita, jotka julistamme pyhässä hengessä, vapaana katkeruudesta, vapaana oman kunnian pyynnöstä, vapaana rahan tavoittelusta, vapaana kaikesta. Hän tahtoo vallata meidät. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Noustaan seisomaan kaikki yhdessä.